Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանի ավականու իշխողի Միքայել Խմբակցությունը պաշտոնական շրջանառության մեջ է դնում քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու մասին որոշման նախագիծը։ Դեկտեմբերի 5-ին Վանաձորում կայացած ընտրություններում հաղթած Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվել է Վեդիում քաղաքացիական պայմանագիրն ու դաշնակից ուժերը փաստացի չեղարկում են իրենց համար ոչ նպաստավոր քվեարկության արդյունքները։ Թալինում քաղաքապետի ընտրություններն այսօր ուղեկցվել են լարվածությամբ։ Նոր սկանդալ Ալեն Սիմոնյանի անվան շուրջ Լավրովի պլանից, գերիներից, թանկարժեք մեքենայից և ասֆալտապատման պետական պատվերներից հետո ազգային ժողովի նախագահի ուշադրության կենտրոնում են խորհրդանական լրագրողները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոյանը։
Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հանդիպումները Բրյուսելում եւ վճռականորեն աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը միտված հետագա անմիջական ներգրավվածությանը։ Թվիտերի իրեջում այսօր գրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Նետ Փրայսը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Դերիկ Հոգանի, հայամետ կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնի հետ, ինչպես նաեւ ցագետների հետ հանդիպում է կազմակերպել Ատլանտիկ Կոնսուլ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնում։ Ավելի վաղ կայացել էր նրա հանդիպումը ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Մոտ օրերս Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, այս մասին Ազատությանը ասել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Օվերչուկն այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ հանդիպմանը քննարկվել են տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցով Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի եռակողմ հանձնաժողովի աշխատանքը և այլ հարցեր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր Բրյուսելում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում կրկին զգուշացրել են Ռուսաստանին, որ Եվրամիությունը ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի հետ խիստ պատժամիջոցներ կսահմանի Ռուսաստանի դեմ, եթե ռուսական զորքերը ներխուժեն Ուկրաինա։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդեց, որ անցած գիշերվա ընթացքում Դոնբասում ռուսամետ անջատականները ականանետերից, նռնականետերից և գնդացիրներից կրակ են բացել ուկրաինական դիրքերի վրա, որի հետևանքով մեկ զինվոր է զոհվել, ևս մեկը վիրավորվել է։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը այսօր կայացած օնլայն բրիֆինգում ասել է, թե Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է Ուկրաինայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին և պայքարելու է դրա դեմ։ «Մենք միանշանակ պահանջում ենք պաշտոնապես հետ կանգնել ՆԱՏՕ-ի 2008 թվականին Բուխարեստի գագաթաժողովում ընդունված որոշումից, ըստ որի Ուկրաինան և Վրաստանը կդառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ. դա պետք է չեղարկել, վերանայել, և այդ ժամանակ կարելի է ասել, որ չնայած փոքր, բայց այնուամենայնիվ ճիշտ ուղղությամբ քայլ է կատարվել», հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Թուրքիայի ազգային առռույթի անկումը շարունակվում է, այսօր 1 դոլարը օնլայն բիրժային վաճառվել է 16.1900-ական լիրայով, լիրայի արժեզրկման սկզբից ի վեր սա գրանցված ամենացածր կետն է։ Այս տարվա սկզբից թուրքական ազգային դրամական արժույթը ավելի քան 2 անգամ արժեզրկվել է, հունվարին 1 դոլարի փոխարժեքը 7.3 լիրա էր կազմում։ Չեխիայի 5 կուսակցություններից բաղկացած կոալիցիոն նոր կառավարությունը այսօր ստանձնեց իր պարտականությունը։ Նոր վարչապետ Պետր Ֆիալլան ասաց, որ կառավարությունը այսօրվանից և այդ աշխատանքի է անցնում։ Այսօր Ճապոնիայում Օսակա քաղաքում օֆիսային շենքում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 27 մարդ է զոհվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը շարունակում է վայելել իշխող մեծամասնության անվերապահ աջակցությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ գտնվում է անվերջ սկանդալների կիզակետում, դրանք մեկը մյուսի ընդհանրապես ուշադրությամբ դիտարկելու դեպքում պարզ է դառնում, որ Հալեն Սիմոնյանը հերթական սկանդալի կիզակետում, որպես կանոն, հայտնվում է միջինը 10-12 օրը մեկ։ Սկզբում եղբոր ընկերության շահած մրցույթները, հետո թանկարժեք զրահապատ մեքենան, դիվանագիտական սկանդալ Մոսկվայի հետ, այդ ամենից հետո էլ գերիների դասալքության մեջ մեղադրվել է։ Այժմ էլ ահա ազգային ժողովի նախագահ սկանդալային զարգացումները գեներացնում սեփական աշխատավայրում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Թեև որևէ կանոնակարգով սահմանված չէ, բայց ազգային ժողովի նախագահը 3 միանձնյա որոշել էր պատժել լրագրողներին, իր կարծիքով անվայելուչ կեցվածքի համար։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի գնահատմամբ նման քայլերով իշխանություններն անցնում են հնարավոր բոլոր կարմիր գծերը։
Գոնե նվազագույն, գոնե մի փոքր ցես նշուլ հեղափոխական գաղափար ունեցող ուժը այսպիսի վարկագիծ չի կարող դրսևորել։
3 խորհրդարանում աշխատող լրագրողներ նահազանգեցին, միջանցքում աթորներին նստած ու իրենց հեռախոսներով զբաղվող օպերատորների նստած դիրքը դուր չի եկել Ալեն Սիմոնյանին։ Զայրացել է, որ նրանք իրեն տեսնելիս չեն զգաստացել։ Սիմոնյանի հրահանգով միջանցքից աթորները հեռացրել են, այդպիսով պատժելով լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Միգուցեև ինչ-որ մեկը ոչ հարիր ձևով է նստել, կարելի էր պարզապես զրուցել նրանց հետ, այլ ոչ թե այսպիսի քայլի դիմել, շեշտում է իրավապաշտպանը։
Բայց աթորները հավաքել դա ինչ պատժի ձև է։ Դա նման է ավելի շատ են գուլագային ինչ-որ բաների, հա դու քեզ խելոք չես պահում, քեզ տանում են կարցեր, դե լավ եք պրծել, որ գոնե կարցեր չեն տարել ժուրնալիստներին։
Ես չունեի աթոր, որ նստե կոնկրետ այդ պահի, պետք է սղագրեի, օրինակ Արման Եղոյանի ճեպազրույցի, ես ոտքի վրա կանգնած չէի կարող իմ նոթբուքով այդ տեքստը սղագրել։
3 տեղում գտնվող մի քանի լրագրողներ Ալեն Սիմոնյանի հերահանգից հետո ստիպված են եղել հատակին աշխատել։ Առավոտի լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջյանը պատմում է, փորձել են պարզաբանում ստանալ անձամբ Ալեն Սիմոնյանից։ Վերջինս ըստ առավոտի լրագրողի ասել է, պետք է հարգել ազգային ժողովի ինստիտուտը եւ իրեն կամ պատգամավորներին տեսնելիս ոտքի կանգնել։
Շատ անակնկալ էր այդ պահանջը։ Մենք ասացինք, դա ուղղակի իրականացման ենթակա չէ։ Եթե մի կողմ դնենք դրա վիճելի լինել այդ պահանջի իրավական եւ բոլոր այլ տեսանկյուններից, պարզապես զուտ աշխատանքային իրավիճակը չենք պատկերացնում, ոնց կարող ենք մենք մեր նյութով տարված ռոպեն մեկ, գիտեք, միջանցքներով պատգամավորներ են անցնում, մենք պիտի մեր այսպես բանուգործը թողնենք, վերկենանք բանի կոմսոմոլի քարտուղ այդպես ոտքի կանգնենք։
Աթորներն իրենց տեղը վերադարձել են երեկոյան, հիշեցնելով այս սեպտեմբերից խորհրդարանում լրատվամիջոցների տեղաշարժի աննախադեպ սահմանափակումները, լրագրողներն այժմ հեգնում են։ Միգուցե պետք է ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով նոր որոշում ընդունել, իրենցից պահանջելով ամեն անգամ խոնարհվել Սիմոնյանի եւ պատգամավորների առաջ, ի նշան ինստիտուտի հանդեպ հարգանքի։
Չեմ բացառում, որ կարող է անգամ ազգային ժողովի նախագահի որոշման մակարդակով լինի որոշում, որ այսուհետ լրագրողները ազգային ժողովի միջանցքում որևէ պատգամավորի հանդիպելիս պետք է, այսպես, եթե գլխարկով են, անմիջապես գլխարկը հանեն, պետք է գլուխը կախեն, գլխի կոր, այդպես չոքեչոք գուցե ավելի լավ է դիմավորեն ազգային ժողովի պատգամավորների։
Արդյոք ինչ-որ մեկի նստած դիրքի պատճառով պետք է խոչընդոտվի լրագրողների աշխատանքը, ինչու էր ազգային ժողովի նախագահը դիմում պատժիչ գործողությունների օպերատորների հետ պարզապես զրուցելու փոխարեն, հետաքրքրվեցինք Ալեն Սիմոնյանի խոսնակից։ Ծովին Արխաչատրյանը նախ ոչ թե միջադեպ, այլ տգեղ դիպված որակեց տեղի ունեցածը, ասաց, որ առաջին անգամը չէ, որ Ալեն Սիմոնյանը նման տեսարանի է ականատես լինում։ Խաչատրյանը օպերատորների աթորների նստելու ձևը անքաղաքավարի բառով բնութագրեց։ Չեք կարծում, որ լրագրողներին այսպիսով իրենց տարական աշխատանքային պայմաններից զրկել է պարոն Սիմոնյանը, սա արդյոք նորմալ է, հնարավոր չէ այլ կերպ անել, օրինակ մոտենալ, ասել։
Իրականում արդեն եղածը չեմ կարող մեկնաբանել, թե հնարավոր էր ավելի մեղմ կամ ավելի այլ կերպ ասել, որովհետև այն ինչ եղել է, եղել է։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը նկատում է, լրագրողներին պատժելիս Ալեն Սիմոնյանը ոչ մի վարկյան չի հապաղել, իսկ այս գումարման ազգային ժողովում պարբերաբար տեղի ունեցող ծեծկրտուկների, սեռական բնույթի հայհոյանքների համար որևէ մեկը մինչ օրս պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Ես ընդունում եմ, որ կարող է ինչ-որ իրավիճակ լինի, որը ցանկալի չլինի, հաճելի չլինի, այո, կարող է տարածքին, շենքին, շինությանը հարիր չլինի ինչ-որ ձևով նստելը, բայց դա առնվազն մի քիչ վիճելի հարց է իմ քայլի պարագայում, որտեղ եթե իրանք կարողանում են ծեծ կրտուկ ու հասարակական բնույթի հայանք տարածել այդ շենքում, հետևաբար այդքան էլ արժեքավոր չէ տարածք իրանց համար, հա։
Պատգամավորների, նրանց օգնականների մասնակցությամբ խորհրդարանական ծեծ կրտուկներն ու հայհոյանքներն են արժեզրկում խորհրդարանի ինստիտուտը, ոչ թե միջանցքում աթոռին նստած օպերատորները։ Եզրափակում է իրավապաշտպանը Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն Ալեն Սիմոնյանի, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այլևս չի վայելում ոչ Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ էլ նրա կուսակցության անվերապահ վստահությունը։ Դա պարզ դարձավ վերջնականապես 3-3-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում այս հարցի շուրջ քննարկում անցկացրեց Երևանի ավականում Միքայել Խմբակցության անդամների հետ։ Դրանից հետո էր միայն, որ մինչ այդ ոչ այնքան հոդաբաշխ բացատրություններով հանդես եկող ավականու անդամները ի վերջո կարողացան բացատրել, թե ինչու են որոշել ամուսնալուծություն հայտնել Հայկ Մարությանին։ Պարզվում է, որ նա վերջին 3 տարում ոչ բոլոր նախընտրական խոստումներն է կատարել եւ ընդհանրապես շեղվել է իշխող քաղաքական ուժի գծից։ Երևանի քաղաքապետի շուրջ վերջին զարգացումները հիմի է բերել Նայրան Ալբանդյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի հետ երբևէ որևէ պայմաններում չեմ հանդիպել անգամ պատահաբար։ Իրեն պաշտոնից հեռացնող իշխող ուժի անուղակի մեղադրանքներին իր Facebook-յան էջում այսպես է պատասխանել Երևանի քաղաքապետը։ Ավականու իշխող իմ քայլը խմբակցությունից խոսում են միայն ակնարկներով, առանց հստակեցնելու ինչ նկատի ունեն, երբ ներկայացնելով Հայկ Մարությանի հեռացման հիմնավորումները հայտարարել էին. Հաջողություն ենք մաղթում նրան իր քաղաքական հանգրվանում։
Դա հիմքերի մեջ չէր, դա ուղղակի այսպես ասած բարեմաղթ
Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարվեց. Մարությանը արդեն 1 տարի է իշխող կուսակցության անդամ չէ, հետևաբար իշխանության հետ խզված կապերի պայմաններում չի կարող մնալ քաղաքապետի պաշտոնում։ Իշխող ուժի падգամավոր Արփի Դավայանը կարծում է 2018-ին Երևանցիների քվեն ստացել է ոչ թե Մարությանը, այլ Նիկոլ Փաշինյանը եւ վստահ է, եթե Մարությանի փոխարեն լիներ, ասենք, Պողոս Պողոսյանը, դարձյալ նույն ձայները կստանար։
Այդտեղ շատ քիչ է Հայկ Մարությանի անձնական ներդրումը, ուղղակի ինքը հայտնի է եղել որպես դերասան, այնքանով որքանով քաղաքականության մեջ, այնքանով որքանով մասնակցել է տարբեր տեսակի ակցիաների, բայց պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործունեությամբ չի զբաղվել։
80% քվեն հետ հեղափոխական մթնոլորտով պայմանավորելը նոր պնդում չէ, եւ դրա կարծես թե լավագույն պատասխանն ու բացատրությունը Հայկ Մարությանի երթմնակալության օրը տվել էր անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հարգելի պարոն Մարության, սիրելի Հայկ, այսօրվա իրադարձության առանցքային իմաստը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են կայացրել որոշում, թե ով պետք է լինի Երևանի քաղաքապետ։ Իհարկե կա պնդում, որ որոշում կայացնելու պահին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տրամադրությունը շատ բարձր է եղել, բայց դա կապ չունի։ Առանցքային իմաստն այն է, որ որոշում կայացնող սուբյեկտը և որոշման կայացման ազատությունը, ժողովրդի կամ արտահայտման ազատությունը երբեք կասկածի տակ այլևս չպետք է դրվի։
Իդեպ առաջին անգամը չէ, որ հենց իշխող ուժի ներսում կասկածի տակ են դրվում իրենց թեկնածուների ստացած ձայները։ Իշխող կուսակցության խոսնակ այժմ падգամավոր Վագն Ալեքսանյանն էր հետ պատերազմյան շրջանում խմբակցությունը լգած падգամավորի մասին գրել, թե Նիկոլ Փաշինյանի ուսապարկը թերևս ավելի շատ ձայն կստանար։ Մեջբերումը Ալեքսանյանի գործընկերը պրոֆեսիոնալ չհամարեց։
Երբ Վագն Ալեքսանյանը խոսել է դրա մասին, падգամավոր չի եղել իրականում։
Դավոյանը խորհուրդ է տալիս դուրս գալ ու հենց քաղաքացիներին հարցնել, իրենք ընտրել են Փաշինյանին թե Մարությանին։ Այդ հարցման ամենավստահելի եղանակը արդյոք ընտրությունները չեն, հարցրեցինք падգամավորին, ներկայացնելով ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանի առաջարկը գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Իշխանական падգամավորը անկեղծացավ, այս ընթացքում Մարությանը հասցրել է քաղաքական կապիտալ ձևավորել։
Իրականում ես կարծում եմ, որ այս ընթացքում աշխատելու ընթացքում մարդը պետք է բերել նաև որոշակի քաղաքական կապիտալ եւ չենք կարող համեմատել 2018 թվականի ընտրությունների արդյունքները եւ հիմա տեղի ունենալիքն ու երբ որ տեղի ունեն այդ ընտրությունների արդյունքները իրար հետ, սա նույնպես իրավական գործընթաց է, սա որևէ օրենքի խախտում չկա։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Հայկ Մամիջանյանը ասում է, այս գործընթացից ամենամեծ հետևությունը պետք է անեն հենց Փաշինյանի թիմակիցները։
Բոլոր են քաղաքապետերը, նախարարները, պատգամավորները, քննիչները, դատախազները, որոնք կարծում են, որ լուր կամակատար լինելով, կատարելով դավաճանական հակապետական հրամանները, իրենք ապահովագրած են, իրենք սխալվում են։ Դրան գումարած, բոլոր այն մարդիկ, ում ռեյտինգը մի քիչ ավելի բարձր է, քան Նիկոլ Փաշինյանինը, շատ արագ ենթարկվելու են պատժիչ գործողությունների։
Թեև վերջին տարիներին լուծված է Երևանի աղբանության հնամաշ վերելակների, որոշ չափով նաև տրանսպորտի հարցը, ապականու իշխող խմբակցությունը, վարչապետի այդ հանդիպումից հետո նաև հայտարարել է, որ Մարությանը բավարար արդյունավետությամբ չի իրականացրել և չի իրականացնում իմ քայլը Դաշինքի նախընտրական ծրագրով ամրագրված պարտավորությունները, ինչպես նաև չի հաջողել Երևանի քաղաքապետարանից համակարգային կոռուպցիան վերացնելու գործում։ Ճգնաժամը վերացնելու համար ենք ցանկանում հեռացնել, Մարությանին ասում է խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը, առանց մանրամասնելու, թե այդ ճգնաժամը ինչպես է դրսևորվում։ Կուսակցության վարչության անդամ Արփի Դավոյանը ևս պնդում է, բացի քաղաքական դրդապատճառներից կա նաև դժգոհություն հենց քաղաքապետի կառավարությունից, պնդում է, թե բազմաթիվ քաղաքացիներ են եկել ազգային ժողով ու բողոքել Մարությանից։
Եկել են մարդիկ կառուցապատումների հետ կապված, ինքնթույլտվությունների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ են եղել, ուղղակի այս պահին չեմ կարող մանրամասնել, որովհետև քննարկումներ ժամանակ է անցել բավականին։ Գուցե այն ժամանակ զրուցեինք, ավելի մանրամասը ասեի։
Մինչ քաղաքացիական պայմանագրում քննադատումը խոսում են Մարությանի թերացումներից, քաղաքապետը շարունակում է իր էջում հրապարակել նոր ավտոբուսների ու վերելակների գնման հայտերը։ Վերջին հրապարակումը 3 հիմնանորոգված մանկապարտեզների մասին է։ Մարությանին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծը կքննարկվի դեկտեմբերի 22-ի արտահերտ նիստում, փակ քվեարկությամբ կամ կունենանք կուսակցապետության ամրագրում, կամ էլ կհաղթի բանականությունն ու բարոյականություն, արձագանքելով այս զարգացումների Facebook-յան իր էջում գրել է ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանը, որն ավելի վաղ իր աջակցություններ հայտնել Երևանի քաղաքապետին։
Կրկին վերադառնանք ազգային ժողով, ինչ խորհրդանի իմ ասում այսօր փորձում էին հասկանալ, արդյոք լրագրողները պետք է ոտքի կանգնեն Ալեն Սիմոնյանին տեսնելուն պես, ազգային ժողովի մեկ այլ հատվածում քննարկում էին նոր օմբուդսմենի առաջադրման հարցը։ Հիշեցնեմ, իշխանության հետ բավական բարդ հարաբերություններ ունեցող Արման Թաթվյանի փոխարեն իշխող մեծամասնությունն առաջադրում է արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Խորհրդանական ընդդիմությունը լուրջ մտավախություններ ունի, որ Գրիգորյանը կարող է ի վերջո դառնալ Թաթվյանի հակապատ կերը, պաշտպանելով ոչ այնքան շարքային քաղաքացիներին, որքան իշխանությունների շահերը։ Գայանես Արիբեկյաններ ներկա օմբուդսմենի թեկնածուի և ազգային ժողովի պատգամավորների առաջին շփմանը։
Ես պնդում եմ, որ ես ունեմ հեղինակություն։
Արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյան իր մասին այս կարծիքին է։ Նա մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում իշխող ուժի թեկնածուն է։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանն առաջարկում է փողոց դուրս գալու հարցնել, քանի մարդ է ճանաչում թեկնածուին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան կարող է ընտրվել բարձրագույն կրթություն ունեցող պատգամավորի ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող յուրաքանչյուր ոք։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպես եք որոշել, որ Քրիստինե Վարդանյանը հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն է վայելում։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում այսօր իշխանությունը Գրիգորյանի թեկնածությունն առաջադրեց։ Ընդդիմությունը թեկնածու չուներ։ Արդարադատության փոխնախարարի թեկնածությունը մի պաշտոնում հաստատվեց միայն իշխանության 4 ձայնով։ Ընդդիմադիրները դեմ քվեարկեցին։
Ովքեր են դեմ, 1 ձայնի տարբերությամբ նաձուն առաջադրվեց։
Գործող օմբուդսմենի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է փետրվարին։ Արման Թաթոյանը Փաշինյանի թիմի քննադատության թիրախում էր դեռ պատերազմից առաջ, իսկ պատերազմից հետո, երբ նա սկսեց ակտիվ ահազանգել սահմանամերձ համայնքների բնակիչների խախտված իրավունքների ու կառավարության բաստողումների մասին, իշխանականների դժգոհությունը Թաթոյանից դարձավ անթաքույց։ Անվտանգության խորհրդի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, թե Թաթոյանը հակահեղափոխական դիրքերում է, իսկ պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը նրա գործունեությունը որակեց ընդդիմադիր, և ահա առաջադրեցին Փաշինյանի կաբինետի պաշտոնյային, ինչ երաշխիք, որ իշխանության թեկնածուն մարդկանց իրավունքներն անաչառ կպաշտպանի։
Քրիստինե Գրիգորյան ներկայիս իշխանությունների օրոք աշխատում է որպես արտարածության փոխնախարար, որքանով մենք կարող ենք վստահ լինել, որ նա իր գործունեության մեջ կլինի անաչառ, այլ ոչ թե կողմնակատար։
Մարդու իրավունքների պաշտպանելի ազգությունները եւ գործունեության կարգը սահմանված են սահմանադրության եւ սահմանադրական օրենքներով եւ դրանից շեղում անթույլատրելի է։
Քրիստինե Գրիգորյանը, որ խոստանում է անաչառ աշխատել, ինչ գնահատական կտա ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի աղմկահարույց հայտարարությունների ու քայլերին, թեկնածուն հստակ գնահատական չտվեց իրեն առաջադրած թիմի անդամի գերիների մասին պնդմանը, թե նրանք դասալիքներ են, արդյոք մինչև դատարանի որոշումը նրանց դասալիքներ համարելով ազգային ժողովի նախագահը չի խախտել գերիների իրավունքները։
Կան իրավական պրոցեսներ եւ իրավական պրոցեսների արդյունքում է, որ պիտի տրվեն անձանց վարքագծի վերաբերյալ գնահատականներ։
Խախտվել է թե ոչ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությամբ։
Ես ասացի, որ հայտարարության գնահատմամբ չեմ անդրադառնալ, հայտարարությունը կոնկրետ որպես այդպեսին չեմ անդրադառնալ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունը հաջորդ տարի կլինի ազգային ժողովի նիստում։ 40-ամյա Գրիգորյանը արտարադատության փոխնախարար է նշանակվել 2019 թվականին, 2018-ին Արարատ Միրզոյանի խորհրդականն է եղել։ Մինչ այդ էլ արտարադատության նախարարությունում է աշխատել։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում ավականու ընտրությունները կայացան դեկտեմբերի 5-ին եւ աչքի ընկան իշխող քաղաքացիական պայմանագրի, եթե ոչ ջախջախի, ապա գոնե շատ ցավոտ պարտությամբ։ Հիշեցնեմ, իշխող կուսակցությունը շուրջ 15%-ով քիչ ձայն էր ստացել, քան Վանաձորը երկար տարիներ ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանի ցուցակը։ Չնայած դրան, Փաշինյանի ղեկավարած ուժը Վանաձորում գրած պարտության հետ ակնհայտորեն չի պատրաստվում համակերպվել, որպես հետևանք քվեարկության արդյունքներով քաղաքում ամենամեծ հաղթականություն վայելող գործիչը Մամիկոն Ասլանյանը ճաղերի ետևում է։ Նրան կալանավորել են մի քրեական գործով, որ հարուցվել էր տարիներ առաջ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Երեկվանից կալանքի տակ գտնվող Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի փաստաբանները պատրաստվում են միջնորդել դատարանին, ապահովելու նրա մասնակցությունն առաջիկա օրերին կայանալիք համայնքապետի ընտրություններին, որ տեղի կունենան նոր ձևավորված ավականու առաջին նիստին։ Դեկտեմբերի 5-ին ընտրողները Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորացուցակի օգտին ամենաշատ ձայնն էին տվել։ Նրա անունով ստեղծված դաշինքն այսօրվա դրությամբ 15 մանդատ կունենա ավականիում։ Միջդեռ կալանքի տակ գտնվելու պատճառով նա ըստ էության զրկվի ինքն իրեն ձայն տալու իրավունքից։ Փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն ասում է.
Մամիկոն Ասլանյանը չի կարող եւ իր իրավունքը իրացնել եւ իրեն ձայն տված անձանց իրավունքը։ Հետեւաբար նման պայմաններում, եթե իշխանությունը ողջամիտ գտնվի կամ իրավապահ մարմինները պարտավոր են լինելու Մամիկոն Ասլանյանի այդ իրավունքի իրացումը ապահովել, թեկուզ ժամանակավորապես քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխել այդ գործընթացի մասնակցությունը ապահովել, նորից վերադարձնել քրեակատարողական հիմնարկ։
Վանաձորի 33 հոգանոց ավականիում համայնքի ղեկավար դառնալու համար առնվազն 17 ձայն անհրաժեշտ կլինի։ Դեկտեմբերի 5-ին կայացած ընտրությունների արդյունքներով համայնքապետի 10 հավակնորդներից որևէ մեկը ավականիում այդքան մանդատ չունի։ Իր պաշտոնավարման տարիներին լիազորությունները չարաշահելու, անձնական դրդումներով պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, հանրորեն վտանգավոր արարքներ գործելու մեջ մեղադրվող նախկին համայնքապետի փաստաբաններն ընտրություններից օրեր առաջ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելը շարունակում են քաղաքական համարել։ Պնդում են, որ մեղադրանքն անհիմն է եւ որ Ասլանյանի նախկինում կայացրած որոշումները բխել են օրենքից։ Միջդեռ Լոռու մարզպետ, Վանաձորում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համայնքապետի թեկնածու Արամ Խաչատրյանն անհեթեթ է համարում պնդումները, թե Մամիկոն Ասլանյանը քաղաքական հալածանքների է ենթարկվում։ Ասում է, տեղյակ էր սեպտեմբերին պետական վերահսկողական ծառայությունը ստուգումներ էր իրականացնում համայնքապետարանում։ Գիտեր, որ խախտումներ հայտնաբերվել են, բայց դրանց բնույթի ու իրավական գործընթացի մասին մամուլից է իմացել։ Հարցին, թե արդյոք իրավաչափ է կալանքի տակ պահել ամենաշատ թվով քվե ստացած թեկնածուին, երբ նոր ձևավորված ավականին ընդամենը մի քանի օրից համայնքի ղեկավար է ընտրելու, պնդեց, թե չեն միջամտում իրավապահների գործողություններին։ Ընտրությունների ցանկացած փուլում նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելը կարող է շահարկվել, ասում է մարզի ղեկավարը։ Ավելին, Արամ Խաչատրյանը կասկածներ է հայտնում, թե համայնքապետարանում Քարոզարշավի շրջանում վարձավճարների անվան տակ 3 միլիոն դրամի ֆինանսական մուտքեր են արվել, որոնք կարող են որպես ընտրակաշարք դիտարկվել։
Մուտքերը ավելացել են, ասինքն բնակվարձի, աղբի վարձի եւ այլն, սրանք կասկածելի գործողություններ են, որը կարող է նաև ազդել ընտրությունների վրա։
Այսինքն իրենց աղբի վարձը մուծել են որպես ընտրակաշատ, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, այո։
Ասում է, ուսումնասիրել են հիմնականում անապահով անձանց անունով են արվել վճարումները։ Դա է հենց կասկածի տեղիք տվել մարզի ղեկավարին, որ առայժմ ստուգում է փաստերը։
Ինչ մակարդակում է ուսումնասիրությունը զուտ ձեր ռեսուրսներով, թե նաև իրավապահ մարմիններին եք։
Այս պահին մեր ունեցած ռեսուրսներով, եթե հարկելած դեպքում իհարկե կդիմենք իրավապահ մարմիններին։
Վանաձորում անցողի քշեմը հաղթահարած 5 քաղաքական ուժերը դեռ չեն բարձրաձայնում, արդյոք քննարկումներ արվում են քվեարկությունից առաջ կոալիցիա կազմելու կամ միմյանց աջակցելու մասին։ Ասում են կսպասեն վարչական դատարանին, որ այսօր քննեց Վանաձորում ընտրություններին մասնակցած Լուսավոր Հայաստանի հայցը իրենց 1 մանդատի իրավունքը պաշտպանելու մասին և որոշումը կհրապարակի դեկտեմբերի 21-ին։ Լուսավոր Հայաստանին ընդամենը 0.3% չբավարարեց անցողի քշեմը հաղթահարելու և Վանաձորի ավականիում առնվազն 1 մանդատ ունենալու համար։ Կուսակցության ներկայացուցիչների հաշվարկներով իրենց ստացած 1314 ձայներին ընդամենը 10 քվե պակասեց անցնելու համար։ Մինչդեռ Վանաձորի 63 տեղամասերում արձանագրված 12 անճշտությունները կարող են ազդեցություն ունեցած լինել ընտրությունների արդյունքների վրա, պնդում է կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ Արմեն Եղիազարյանը։
Այսինքն այդ կոնկրետ կեղծիքի մակարդակի շատ լուրջ խախտումներ է, որը որ այս պայմանությամբ էլ հնարավոր չի պարզել, թե ինչ հա տեղի ունեցել։ Ուղղակի ֆիքսվենք, որ այդ կարգի սխալ կա բազա ժողովը, ասենքն ավել մարդագրանցք է, չգիտեմ, քրեաթերթի կապոր է, ակտիզապակաս է կամ ավելաց է, ասենքն լուրջ խախտումներն են դրանք։
Արդյոք դատարանը կորոշի, որ այս անճշտություններն ի վնաս Լուսավոր Հայաստան կուսակցության են եղել, թե ոչ, ու այդ 0.5%-ն ու դրանից բխող 1 մանդատը կստանա արդյոք կուսակցությունը պարզ կլինի մի քանի օրից։ Բայց կուսակցության 1 մանդատը կարող է փոխել ձայների հարաբերակցությունը Վանաձորի ավականիում ու հետևաբար նաև քաղաքական ուժերի կշիռը համայնքապետ ընտրելիս։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ դեկտեմբերի 5-ի ընտրությունների իրենց համար ոչ այնքան բարենպաստ արդյունքները իշխող ուժում պատրաստ են շտկել ցանկացած միջոցով։ Եվ եթե Վարդենիսում կամ Վանաձորում շատերի գնահատմամբ դա քաղաքապետի ամենահավանական թեկնածուի ձերբակալությունն է, ապա Թալինում օրինակ ընդդիմադիր կոալիցիայի փաստացի փլուզումը հավականու որոշ անդամների ճամբարափոխության միջոցով։ Իսկ որտեղ այս մեթոդն էլ չի աշխատում, կարելի է պարզապես հրաժարվել մանդատներից և նոր ընտրություններ նախաձեռնել, ինչպես օրինակ Վեդիում, որոնք են հիմնական դասերը, որ կարելի է քաղել վերջին թիմ ընտրություններից, փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Խիստ վտանգավոր միջամտություններ, մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսպես է բնորոշում տարբեր համայնքներում ստեղծված իրավիճակ նավականու ընտրություններից հետո։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը փորձում է իշխանություն վերցնել այն համայնքներում, որտեղ չի հաղթել։
Քրեական ու քաղաքական այսպես կոչված ընթացակարգերով քողի, դրանց քողի ներքո է առնվում, բացատրություններ էլ հանրությանը կամ չեն տրվում առհասարակ, կամ պատշաճ չեն տրվում, և վտանգավոր միջամտություններ են իրականացվում քաղաքացիների առաջնային քվեով ընտրված մարդկանց նկատմամբ, որոնք էլ ընտրվելու թե իրավունքն են իրացրել, իսկ քաղաքացիները ընտրելու իրավունքը։
Կալանավորված են Վարդենիսի Վանաձորի քաղաքապետի հավակնորդները, Թալինում օրեր առաջ բերման են ենթարկել Զարթոնք կուսակցության 3 անդամներին, այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ 3 կուսակցությունների կոալիցիայով քաղաքացիական պայմանագրի համայնքապետի թեկնածուի ընտրությունը վտանգվում է։ Այսօր Թալինում քաղաքապետ է ընտրվել իշխանական թեկնածուն, մրցակից կոալիցիայից ավականում 1 անդամ իր 1 ձայնով այդ հաղթանակը հնարավոր է դարձրել։ Վեդիում ընդհանրապես նոր ընտրություններ նշանակվեցին, խնդիրներ են ստեղծվել բոլոր այն համայնքներում, որտեղ ձայների տարբերությունը մեծ չէ իշխող ուժի ու չիշխող ուժերի միջև։
Ճնշումներ են գործադրվում ընտրված ավականիների նկատմամբ, որպեսզի ավականու առաջին նիստերի ժամանակ քվեարկությունը պատշաճ լինի եւ այլն։ Սրանք ժողովրդավարության հիմքերին լրջագույն հակադրվող երևույթներ են։
Արման Թաթոյանն ասում է, կալանավայրերում այցելել են թե Մամիկոն Ասլանյանին, թե միասնական Վարդենիս Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Արամ Հարությունյանին։ Քրեական գործերը, որոնց շրջանակում նրանք կալանավորվել են, հարուցվել են շատ ավելի վաղ, և տևական շրջան այդ գործերով ոչինչ չի արվել։ Քրեական գործերն աշխուժանում են ընտրությունների արդյունքները պարզ դառնալուց հետո։
Ազատությունից զրկվում են։ Խնդիրը այստեղ է, որ ազատությունից զրկման, այսինքն մարդու իրավունքների սահմանափակման ամենածայրահեղ միջոցներից է ընտրվում, որը կալանավորումն է։
Օմբուդսմենի գնահատմամբ տեղական իշխանություն են փորձում ձևավորել անօրինական գործընթացներով, ճնշումներով։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը Վանաձորի ավական ընտրություններում ամենաշատ քվեստացած Մամիկոն Ասլանյանի կալանավորումը քաղաքական հետապնդում է որակում։
Քրեական հետապնդման ժամանակահատվածի ընտրությունը ձերբակալման կալանավորման վերաբերյալ որոշումները, քանի որ համընկել են նախընտրական ժամանակահատվածին և նաև առավել կարևոր է ավականու նիստին, որի ընթացքում պետք է ընտրվեր քաղաքապետը, համարում եմ քաղաքական հետապնդում։
Արթուր Սաքունցը տեղական ինքնակառավարման այս ընտրությունների ընթացքը դիտարկած անկախ դիտորդ կազմակերպության ներկայացուցիչ է նաև։ Շեշտում է, հեղափոխությունից հետո այս ծավալի տեղական ընտրություններ առաջին անգամ էր, և նախընտրական փուլի ընտրական օրվա դիտարկումները ցույց տվեցին, որ մարդիկ սկսում էին հավատալ, որ իրենց ձայնը նշանակություն ունի։
Ոգևորող էր, որ ըստ էության բազմակուսակցական մշակույթը, որպես ժողովրդավարական կարևոր ինստիտուտ, արժեք, ինքը ձևավորման սկզբնավորումն էր, որովհետև ունեցանք փաստ, որ կենտրոնական ազգային իշխանությունը մի կուսակցությունն է ձևավորել մեծամասնությամբ, տեղերում այլ կուսակցություններին հաղթել կամ մեծամասնություն ստացել, և սա հնարավորություն էր նաև քաղաքական համաձայնությունների մշակույթը ձևավորելու։
Իսկ հիմա ըստ Սաքունցի իշխանությունը խեղաթյուրում է մարդկանց ընտրության արդյունքը։
Այս գործողությունները ըստ էության փորձեն խմբագրելու ժողովրդի քվեարկության արդյունքները, որը ակնհայտ և ընդ որում այնպիսի մեթոդներով, որոնք ակնհայտ իրենց բովանդակությամբ ժողովրդավարական չեն։
Իրավապաշտպանը վստահ է, ընտրություններին հաջորդած այս ավտորիտար միտումները անհետևանք չեն մնա, իշխանության նկատմամբ վերաբերմունք կփոխվի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Facebook սոցիալական ցանցի սեփականատեր մետաընկերությունն ու Citizen Lab-ը այսօր նոր տեղեկություններ են հաղորդել համացանցում լրտեսական ծրագրերի կիրառման մասին։ Առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատվել է, որ մակեդոնական ընկերություններից մեկի կողմից արտադրված լրտեսական այդ ծրագիրը կիրառվում է նաև Հայաստանում։ Հիշեցնեմ, մի քանի շաբաթ առաջ նույնատիպ սկանդալ ծագել էր իսրայելական Pegasus ծրագրի շուրջ, որը, ինչպես եւ այս դեպքում, կիրառվում է քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերող անձանց հեռախոսներն, այսպես ասած, վարակելու եւ դրանցում գտնվող տվյալները հափշտակելու համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Հայաստանում գործում են լրտեսական ծրագրեր, որոնցով հետևում են քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին ու ակտիվիստներին։ Համենայն դեպս դա են վկայում սոցիալական խոշորագույն հարթակները, Facebook-ը, Instagram-ը, WhatsApp-ը կառավարող Meta կազմակերպության և անկախ փորձագիտական խմբի Citizen Lab-ի այսօր հրապարակած զեկույցները։ Ամիսներ առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրած NSO ընկերության Pegasus ծրագրից բացի զեկույցը ևս 7 ընկերության անուն է նշել, որոնք լրտեսում են մարդկանց համացանցի օգնությամբ, պետությունների կամ մասնավոր հատվացի պատվերով։ Թեև կիբերտարածքի վարձկանները հաճախ պնդում են, թե իրենց ծառայությունները թիրախավորում են միայն հանցագործներին ու ահաբեկիչներին, մեր ամիսներ տևած ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ իրականում թիրախների շարքում են նաև լրագրողները, ավտորիտար ռեժիմների քննադատներն ու իրավապաշտպանները, ընդգծում է Մետայի զեկույցը։
Նմանատիպ հարցակումների թիրախում պատահական մարդիկ չեն հայտնվում։ Այսինքն, երբ գործ ունենք նման բարդ հարցակումների հետ, սովորաբար դա նշանակում, որ հարցակվողը զգալի ռեսուրսներ է ներդրել, և ամեն քաղաքացու սա չի վերաբերում։ Սա վերաբերում է հասարակության համար շատ կարևոր մարդկանց, հա, լրագրողների, իրավապաշտպանների, ակտիվիստների։
Մետայի հետազոտությունը մասնավորապես Հայաստանում լրտեսական Citrix ծրագրի օգտագործման վկայություններ է գտել, ընդգծելով, որ դրա թիրախում են եղել քաղաքական գործիչներ ու լրագրողներ։ Այլ մանրամասներ զեկույցը չի հայտնում, նշվում է միայն, որ կիբերվարձկանները իրենց զոհերի վստահությունը գրավում են Facebook-ում և Instagram-ում կեղծ հաշիվների միջոցով, հետո արդեն սողոսկում բջջային հեռախոս կամ համակարգիչ և ներդնում լրտեսական ծրագիրը։ Ըստ մեդիա-փորձագետ Արթուր Պապյանի, ծրագրի տերերը կարող են գաղտնալսել զանգերը, իմանալ օգտատիրոջ գտնվելու վայրը, գաղտնի ակտիվացնել նրա միկրոֆոններն ու տեսախցիկները, հետևել ինչ է կարդում կամ դիտում համացանցում։
քան որ մի քանի տարբեր ծրագրային լուծումների մասին է խոսում, այստեղ մասնավորեցնելը բավական բարդ է, այսինքն մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ օգտագործվել են տարբեր ծրագրային ապահովումներ, տարբեր միջոցներ թիրախավորման, հա, ինչ որ դեպքում կարող թեգավորել են օգտատերերին, ասել են այ ինչ որ հրատապան է, եկեք, ձեր կախնաբառը տվեք, իսկ հետո դրա միջոցով մուտք են ունեցել օգտահաշվին տեղադրել ինչ որ լուծում։ Ինչ որ դեպքերում WhatsApp հարթակն է օգտագործվել, WhatsApp-ով ուղարկվել է ինչ որ հաղորդագրություն, որի միջոցով վարակվել են այն սարքերը, որոնցից օգտատերը օգտվում է, հա, եւ նաեւ կախված թե վարակված սարքը ինչ է, համակարգիչ, ինտերնետային զննարկիչ, հա, browser, այսպես ասած, կամ տարբեր հեռախոսներ, տարբեր են եղել այդ ծրագրերի կարողությունները։
Մետա ընկերությունը ավելի քան 100 երկրից մոտ 50,000 մարդու զգուշացրել է, որ հայտնվել են լրտեսական այս հարցակումների թիրախում, կոչանելով ամրապնդել իրենց հաշիվների անվտանգությունը։ Հայաստանցի օգտատերերից որևէ մեկն առայժմ հրապարակավ չի հայտնել Մետայից զգուշացում ստանալու մասին։ Անցած ամիս նախկին ու ներկա մի շարք պաշտոնյաներ ու քաղաքական գործիչներ հայտարարեցին, թե զգուշացում են ստացել Apple ընկերությունից, թե հայտնվել են մեկ այլ Pegasus լրտեսական ծրագրի թիրախում։ Նրանց շարքում էր նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, ով հրապարակել էր Apple-ից ստացած նամակը։ Տեղեկատվական ոլորտի հայաստանցի փորձագետները պնդել էին, որ Pegasus-ի թիրախում են եղել Հայաստանի մոտ 20 քաղաքացիներ, չբացառելով, որ հարցակումը կարող էր եւ Ադրբեջանի իշխանությունների պատվերով լինել։ Փորձագետները դեռ այն ժամանակ էին հրավիրել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ու իրավապահների ուշադրությունը, մինչ օրս սակայն այդ կառույցներից որևէ մեկն այս հարցին հրապարակավ չի անդրադարձել, որևէ պարզաբանում չի տվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից այսօր ազատության հեռախոսազանգերին չպատասխանեցին, չհաջողվեց պարզել, արդյոք քննություն տարվում է հայտնաբերելու, թե ովքեր են թիրախավորում Հայաստանի քաղաքացիներին և ինչ նպատակներ են հետապնդում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հանրություն նշի ուշով հետևում է Հայաստանի և Ադրբեջանի շուրջ վերջին օրերին ծավալվող դիվանագիտական զարգացումներին, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի Բրյուսելյան հանդիպումներին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները մեկ օրվա ընթացքում երկու անգամ հանդիպեցին, առաջին անգամ Եվրամիության խորհրդի ղեկավարի, երկրորդ անգամ Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Ինչպես են այդ զարգացումները գնահատում մյուս միջնորդ պետությունները, նախ և առաջ Միացյալ Նահանգներն, այդ մասին կիմանանք Սարգիս Հարությունյանից։
Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի վերջին հանդիպումները Բրյուսելում և վճռականորեն աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը միտված հետագա անմիջական ներգրավվածությանը։ Թվիտերի պաշտոնական իրեջում այսօր գրել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգներում կայացել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատարի Դերիկ Հոգանի հանդիպումը, ըստ հայկական կողմի քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները, երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման հեռանկարները և Հայաստանի տարածաշրջանային դերակատարությունը։ Հոգանը նաև բարձր է գնահատել Հայաստանի մասնակցությունը հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, կարևորելով Հայաստանում ժողովրդավարական ձեռքբերումները։ Ռուսաստանի նախագահի, այնուհետև Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի ու Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ Սոչիում ու Բրյուսելում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումների ֆոնին, որոնց արդյունքում փաստորեն ճեղքում գրանցվեց Հայաստանն ու Ադրբեջանը կապող երկաթուղու վերագործարկման արցում, ԵԱԿ-ի խմբի մյուս համանախագահ Միացյալ Նահանգները առայժմ միայն երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնում։ Դեկտեմբերի սկզբին Ստոկհոլմում ԵԱԿ-ի նախարարական համաժողովի շրջանակում ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը առանձին հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Թուրքիա Հայաստան-Ադրբեջան երանգյունում ստեղծված իրավիճակը Վաշինգտոնում բարձր մակարդակով քննարկեցին նաև երկու օր առաջ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի ու Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հանդիպմանը։ Այսքանով հանդերձ Երևանում վերլուծաբանները կարծում են, որ Վաշինգտոնը հետևողական է տարածաշրջանային գործընթացներից դուրս չմնալու, անգամ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք տարածաշրջանում նվազեցրած ներկայությունը վերստին ակտիվացնելու ուղղությամբ։ Օրինակ են բերում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը հոկտեմբերի վերջին Ռոմում մեծ քսանյակի շրջանակում Բայդենի հորդորը Էրդողանին բացել դեպի ծով ելք չունեցող Հայաստանի հետ սահմանը, նաև Հայաստանի ղեկավարին հրավիրելը Վաշինգտոնի նախաձեռնած հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով, եթե ԱՄՆ-ին էլ հաջողվի Փաշինյանի ու Ալիևի մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպում անցկացնել, հնարավորություն կառաջանա վերակենդանացնել ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը։
Իշե դա կարևոր, որովհետև եթե մենք չենք քննարկում Արցախյան հիմնարարության Մինսկի խմբի բանաձևով, մնում է միակ բանաձևը երկկողմ իրականում քառակողմ ձևաչափը։ Հիմա ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների գործողություններին, ես դրան գնահատում եմ մոտավորապես գնդակը անընդհատ հայկական խաղադաշտում պահելու ուրեմն միտում որպես։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները իր կողմից անում է բավականին ուրեմն որոշ քայլեր անում է, որպեսզի երկկողմ հարաբերությունները ուրեմն պահպանվեն որոշակի մակարդակի վրա եւ հնարավորինս խոսք շարունակել, բայց նաև հստակ ուզում է ձևակերպված ակնկալիք, թե ինչ է ակնկալում Հայաստանը Միացյալ Նահանգներից։
44 օրյա պատերազմից 1 տարի անց էլ միջազգային հանրությունը Հայաստանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանը, ԵԱԿ Միսկի խմբի մյուս երկու համանախագահ երկրները, Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը խուսափում են հասցեական հայտարարություններից, հավասարապես Երևանին ու Բաքվին կոչ անելով քայլեր ձեռնարկել լարվածության նվազեցման, սահմանազատման եւ առկա այլ չլուծված հարցերի ուղղությամբ։ Խոսքն արդեն իսկ այն մասին էլ չէ, թե ով սկսեց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը։ Նախորդ տարվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Հայաստանի տարածք, մարտերի հետևանքով երկու կողմն էլ զոհեր տվեցին եւ ըստ պաշտոնական Երևանի Հայաստանը կորցրեց 41 կիլոմետր տարածք։ Բաքուն այսօր էլ հրաժարվում է վերադարձնել հայաստանցի մի քանի տասնյակ ռազմագերիների։ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական զինուժի գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձինք են զոհվել։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ հստակության լինելը կամ չլինելը ըստ էության խաղը չէր փոխի։ Խաղը կփոխվի ուժային բալանսի փոփոխության պարագայում։ Այսինքն այս պայմանությամբ մենք ունենք ուրեմն 44 օրյա պատերազմից հետո Արցախում մեր ֆիզիկական ներկայության բացակայություն։ Հայաստանի զինված ուժերը այլևս ներկա չեն Արցախում։ Եվ այն պայից սկսած, երբ որ մեր ֆիզիկական ներկայությունը չկա Արցախում, Հայաստանի ներդրումը կամ Հայաստանի ուրեմն մասնակցությունը Արցախյան հիմնարարի քաղաքական կառավարման ապագայում խիստ մշուշոտ է։
Երկաթգծի վերագործարկման շուրջ Ադրբեջանի նախագահի հետ պայմանավորվածությունը 3 կառավարության նիստում ներկայացնելուց հետո վարչապետ Փաշինյանը եզրափակեց, որ Ալիևի հետ նաև պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել շարունակել շփումները հաղթահարելու առկա տարաձայնությունները։ Երբ պետք է տուն վերադառնան ռազմագերիները կամ ադրբեջանական զինուժը դուրս գա Հայաստանի տարածքից, ոչ ոք չի հստակեցնում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ֆոնի Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են ակտիվ ջանքեր գործադրել հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների վերագործարկման ուղղությամբ։ Ռուսական կողմի գլխավոր բանակնած փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Երևանից Ադրբեջանի մայրաքաղաքում էր նախորդին, նա մասնակցում էր Բաքվում կազմակերպված բիզնես ֆորումին, դրա ընթացքում անդրադառնալով մի շարք թեմաների, ինչպես Ադրբեջանի եւ Եվրասիական միության համագործակցության խորացմանը։ Այսօր էլ Օվերչուկին ընդունեց Ադրբեջանի նախագահը, թե ինչ թեմաներ են քննարկվել այդ միանդիպման ժամանակ, պատմի Ազաբաբայանը։
Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկին։ Բաքվի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ տնտեսական համագործակցության ընդլայնման եւ Հարավային Կովկասի հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցեր։
Հանդիպման ընթացքում կողմերը անդրադարձել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի փոխվարչապետերի մակարդակով երկկողմ հանձնաժողովի գործունեությանը, տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացմանը եւ այլ հարցերի։
Բացի այդ, Ալիևն ու Ավերչուկն այսօր քննարկել են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներ եւ ընդգծել, որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները զարգանում են բոլոր ոլորտներում, հատկապես նշվել է ապրանքաշրջանառության աճը, միաժամանակ ընդգծվել, որ լավ ներուժ կա տնտեսական համագործակցության հետագա ընդլայման համար։ Երեկ Ավերչուկը Բաքվում մասնակցել էր ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայացուցիչը եւ հեռանկարները ինտեգրված գործընթացների համատեքստում խորագրով համաժ Իր ելույթի մեծ մասը Ռուսաստանի փոխվարչապետը նվիրել էր Եվրասիական տնտեսական միությանը, շեշտելով, թե միության հետ համագործակցությունը Ադրբեջանի համար նոր հնարավորություններ կբացի։ Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը Մոսկվան զգուշավոր կապում է Եվրասիական տնտեսական միությունում Ադրբեջանին որպես դիտորդ հրավիրելու նոր գաղափարի հետ, ու թեև Բաքուն դեռ Նուրը և ԵԱՏՄ-ի հետ իր պլանները չի մեկնաբանում, թեման Մոսկվան սկսել է ակտիվ քննարկել տարբեր հարթակներում։ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնական սկզբունքներից է մարդկանց ապրանքների, ծառայությունների և կապիտալի ազատ տեղաշարժը։ Տեսականորեն այս սկզբունքը կարող է օգտագործվել նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման դեպքում։ Համենայն դեպս նման մեխանիզմ ռուսական կողմը ազատության աղբյուրի համաձայն քննարկում է ԵՌԱԿՕՄ աշխատանքային խմբի շրջանակներում։ Ադրբեջանին որպես դիտորդ ԵԱՏՄ հրավիրելու գաղափարն առաջարկել էր Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ով մտերիմ հարաբերություններ ունի և Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Ավելի հիշեցնեմ, մի քանի տարի առաջ ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը մեծ դեր էր ունեցել հենց Նազարբայևը։ Ամեն դեպքում Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի այսօրվա հայտարարության համաձայն Եվրասիական միությունում դիտորդի կարգավիճակ տալու համար նոր հայտեր դեռ չեն եղել։ Վերադառնալով Օվերչուկի այցին Բաքու, ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների նվիրված համաժողովին նա երեկ էր ելույթ ունեցել, սակայն սպասել է, մինչ Ալիևը վերադառնա Բրյուսելից և այսօր հանդիպել նաև նրա հետ, իսկ համաժողովին ակտիվ քննարկվել են ոչ միայն ռուս-ադրբեջանական տնտեսական համագործակցությունը, որը կողմերի հավաստմամբ խորանում ու զարգանում է բոլոր ոլորտներում, այլ նաև Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների նոր հեռանկարները և այս կոնտեքստում Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը կրկնել է Ալիևի վերջին հայտարարությունն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։
Как сказал президент Իլհամ Ալիև, Զանգեզուրսկի կարիդոր դորժեն ֆունկցիոնիրովատ անալոգիչնո։
Ինչպես նախագահ Իլհամ Ալիևն է ասել, Զանգեզուրի միջանցքը պետք է գործի Լաչինի միջանցքի նման։ ԵՌԱԿՕՄ հայտարարություններում բացահայտ ասվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգ անցումը Լաչինի միջանցքով, եւ Հայաստանը պետք է մեզ ապահովի նույն անարգել անցումը Զանգեզուրի միջանցքով։ Մինչ օրս Լաչինի միջանցքում մաքսակետեր չկան, նույնը պետք է լինի Զանգեզուրի միջանցքում։ Եթե նրանք պնդեն, որ մաքսակետեր տեղադրվեն Զանգեզուրի միջանցքով, ապրանքների եւ քաղաքացիների տեղաշարժը վերահսկելու համար, ապա մենք կպնդենք նույն պայմանները Լաչինի միջանցքի համար։
Предоставляет безопасности доступ к Лачинскому коридору. Армения должна предоставить такой же беспрепятственный доступ нам к Зангезурскому коридору.
Հակադարձել է արդյոք Մուստաֆաևին Օվերչուկը, թե ոչ, հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 5-ին Երևանում նույն Օվերչուկը Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե ճանապարհների նկատմամբ ինքնիշխանությունը պահպանվում է այն երկրների մոտ, որոնց տարածքով կանցնեն այդ ճանապարհները։ Ազատության հարցմանի պատասխան Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հայտնել են, որ մոտորերս Երևանում կայանալու է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 20-րդ նիստը, նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանը ժամանելու Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի գլխավորած պատվիրակությունը։
Փարիզյան հանդիպումներից հետո Հայաստանի կառավարությունից հնչող լավատեսական պնդումները, թե Երևանն ու Բաքուն կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ երկաթուղիների վերագործարկման շուրջ, մի շարք անպատասխան հարցեր եւս առաջացրել են։ Նախ առանցքային հարցը, արդյոք Նախիջևանից Ադրբեջանի հիմնական տարածք տեղափոխվող բեռները Մեղրիում ենթարկվելու են հայկական կողմի մաքսային ստուգմանը։ Այլ հարցեր եւս կան, սկսած առայժմ գոյություն ունեցող երկաթուղու շինարարության տեխնիկական եւ ֆինանսական ներფერանգներից մինչեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Ռուսաստանցի սահմանապահների մասին հիշատակումը։ Նանե Սահակյանն ու Անուշ Մկրտչյանն են փորձել մի բերել Երևանում այս արդի հնչող կարծիքները։
Խորհրդանական ընդդիմությունն ու արտախորհրդանական ուժերը միանշանակ չեն արձագանքում Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանը, որ վերջին բանակցություններին վերահաստատվել է Երաս, Խջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիզ երկաթուղու կառուցման որոշումը։ Գործարկման դեպքում այս երկաթուղին Հայաստանը Ադրբեջանի միջոցով կարող է կապել Իրանին և Ռուսաստանին, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի միջոցով Նախիջևանին։ Պատիվ ունեմ Դաշինքից Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով իշխանությունը փորձում է ընդհանուր գործընթացից պոկել երկաթուղին թողու գործարկման հնարավորությունը եւ դա ցույց տալ որպես Հայաստանի ձեռքբերում միջդեռ ողջ գործընթացը լի է բազմաթիվ վտանգներով։
Ադրբեջանի այս գործընթացը առաջին հերթին հետաքրքրում է այսպես կոչված միջանցքի պայմաններով եւ եթե լինի միջանցք, ապա այս գործընթացի մնացած բոլոր բաղադրիչները, որոնք նույնիսկ ձեռնտու են Հայաստանին, ուղղակի զրոյացվելու են։
Ապաշրջապակման ողջ գործընթացը վտանգավոր է պատերազմից հարվածներ ստացած եւ այդպես էլ չվերականգնված Հայաստանի համար, վստահ է անդիմադիր պատգամավորը։
Հայաստանի անվտանգություն, երկին վարտակին անվտանգություն ապահովող կառույցների ի վիճակի չլելն է դիմակայելու այն հնարավոր սպառնալիքներին, որոնք կարող են տեղ ունել և գործընթաց առաջ, և գործընթացի ընթացքում, և հնարավոր ճգնաժամային իրավիճակներում։ Հայաստանը մտել է մի գործընթացի մեջ, որտեղ իրավիճակ կառավարելու հնարավորություն չկա, որտեղ անվտանգության բաղադրիչ չկա, և որտեղ Հայաստանի իշխանությունների միակ նպատակն է ներկայացնել բացառապես տնտեսական շահը։
Երաս Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու հնարավոր գործարկման մասին Փաշինյանից բացի վերջին օրերին խոսել է նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Իսկ Բրյուսելի բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը իր հերթին էր հայտարարել, որ երկաթուղիների մասով կա համաձայնություն սահմանային և մաքսային հսկողությունը փոխադարձության սկզբունքով իրականացնելու շուրջ։ Սակայն բոլոր հայտարարությունները առայժմ միայն բանավոր մակարդակում են։ Մի կողմ դնելով անվտանգության սպառնալիքները, ըստ Աբրահամյանի, պակասեական չեն տնտեսական արդյունավետության հարցերը, եթե ծրագիրը իրագործվի։
Արդյունավետություն կարող է լինել այն ժամանակ, երբ որ նաև աշխատի Թուրքիայից Հայաստան, այսինքն կարծես Գյումրի մտնող այդ հատվածը պետք է աշխատի նաև օրինակ Իջևանից Ղազախ եւ այնտեղ Ռուսաստանի Դաշնություն գնացող հատվածը, այսինքն այդ ամբողջության մեջ մենք կարող ենք գնահատական տալ։ Փոքր բաղադրիչների մասով որևէ էֆեկտիվության քննարկման հնարավորություն չեմ տեսնում։
Երկաթուղու հարավային այս հատվածի հնարավոր գործարկումը ըստ խորհրդարանի մյուս ընդդիմադիր խմբակցության Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչների եւս չի բխում Հայաստանի շահերից։ Դաշնակցական պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ չի պատկերացել, որ Հայաստանի տեսանկյունից շահեկան է Երևանում նստել գնաց, անցնել Նախիջևանով, Մեղրիով, անցնել Ադրբեջանի գրեթե ողջ տարածքով, կանգնել Բաքվում, ապա հասնել Ռուսաստան։
Եվ դա համարել որպես այդտեղ Ռուսաստանի հետ երկաթուղային կապի ապահովում։
Եթե հավասարության եւ փոխշահավետության սկզբունքի հիման վրա բացվեն բոլոր կոմունիկացիաները Հայազգային կոնգրեսում, միայն ուրախ կլինեն, սակայն կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը այլ գործընթաց է տեսնում, կա որոշակի առաջընթաց, բայց անավարտ կետերով։
Խոսում են նրա մասին, որ վերականգնվելու է երկաթուղին պարիտետային հիմունքների վրա, բայց երբ որ փորձում ես խորանալ, հասկանալ, թե ինչ մաքսային ռեժիմ է գործելու, ասում է, որ դա պարիտետային ռեժիմ կլինի, եթե կլինեն մաքսեր, ապա երկու կողմերից, եթե չեն լինի, ապա երկու կողմերից չեն լինի։ Այսինքն սա նշանակում է, որ դրա լուծումն էլ առայժմ չկա։ Մենք խոսում ենք ընդհանրապես մտադրությունների մասին, որոնք դեռ չեն եկել վերջնական հանգրվանի։
Հայազգային կոնգրեսում անվստահություն կա, արդյոք իշխանությունը հրապարակում է ողջ տեղեկությունը ընթացող գործընթացի մասին, քանի որ մինչ Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ չի քննարկում միջանցքային տրամապանությամբ որևէ հարց, Ադրբեջանը առաջ է տանում իր օրակարգը։ Կառավարության վերջին նիստին Փաշինյանը չխոսեց Հայաստանից Ադրբեջան, ապա Ռուսաստան գնացող երկաթուղային մյուս ուղղության Իջևան, Ղազախ, հյուսիսային հատվածի մասին։
Նույն Իջևանով, Ղազախով այդ երկաթուղին կա, բայց տեսեք, դրա մասին ոչ մի խոսք չկա։ Խոսքը երկաթուղու կառուցման մասին, որը մեզ բերում է, կարող է բերել, չնայած մենք չունենք դեռ վերջնական թղթերը, որ ավելի պարզ եւ ավելի վստահ խոսենք դրա մասին, բայց կարող է բերել այն եզրակացության, որ ավելի շատ իրագործվում է միջանցքային տրամաբանությունը, որի կողմնակիցն է Ադրբեջանը, եւ ոչ թե ընդհանուր ապաշրջապակման կոնցեպտը, որը մատուցվում է Փաշինյանի կողմից։
Այս տարվա ապրիլին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհերգ Դիքորյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ պետք է աշխատել տարածաշրջանում բոլոր ուղությունների ապաշրջափակման շուրջ, չկենտրոնանալով մեկ ուղության վրա։
Ծրագրի ավարտին էլ Թուրքիայում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Երեք սկիզբառով թուրքական տարադրամի հերթական կտրուկ անկման փուլը երկու օրվա մեջ թուրքական արտարժույթը հաջողացրեց հատել պատմական նվազագույն շեմը 16 լիրա 1 ամերիկյան դոլարի դիմաց։ Ֆինանսական շուկայում արձանագրված հերթական այս ցնցումներին ի պատասխան նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պաշտոնան կարեց ֆինանսների երկու փոխնախարարների, իսկ երկրի կենտրոնական բանկը կրկին նվազեցրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները։ Ի դեպ, մի շարք ցուցագետների համոզմամբ հենց տոկոսադրույքների շարունակական նվազեցումն է, որ հանգեցնում է լիրայի փոխարժեքի անշեղանկման։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Թուրքիայի ազգային տարադրամը երկրորդ օրն անընդմեջ գերազանցում է իր անկման ռեկորդը, դոլարի նկատմամբ բարձրացրկվելով հասնելով ամերիկյան արժույթի 1 միավորի դիմաց 16.13 լիրայի։ Այս մասին են վկայում Բորսաների առավոտյան արխիվաճարքի առցանց տվյալները։ Այսպիսով 5-7 օրվա համեմատ թուրքական լիրան արժեզրկվեց ևս 2.7%-ով։ Թուրքական տարադրամը նորթափով գահավիժեց կենտրոնական բանկի կողմից տոկոսադրույքների հերթական նվազեցման ֆոնին։ Թուրքիայի կենտրոնական բանկն այդ կերպ հետևում է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ոչ ավանդական տնտեսական քաղաքականության պլանին։ Տնտեսագետների գնահատմամբ առաջիկա ամիսներին Թուրքիայում սպառողական ապրանքների գնաճը կարող է գերազանցել 30%, իսկ կենտրոնական բանկի զեղչային դրույքը կնվազի մինչև 14%, ստիպելով բնակչությանն ու բիզնեսին լիրան վերածել դոլարի, ինչն էլ իր հերթին կհանգեցնի արտարժույթի պահանջարկի մեծացման։ Թուրքական ազգային տարադրամի դրամատիկ արժեզրկումը շարունակվում է տարեսկզբից։ Հունվարից լիրան դոլարի դիմաց արժեզրկվել է ավելի քան 45%։ Թուրքիայի իշխանություններն իրենց բնորոշման փանուն անկախության տնտեսական պատերազմ են մողում ցածր տոկոսադրույքներ սահմանելու օգնությամբ։ Չնայած անարդյունավետ այդ քաղաքականությանը, որն արդեն հանգեցրել է երկրում աննախադեպ գնաճի գործազրկության, նախագահ Էրդողանը մտադիր չէ հրաժարվել մասնագետների գնահատմամբ ֆինանսական քաղաքականության այդ կոպիտ միջամտությունից։ Թուրքիայի նախագահը հույս ունի, որ ցածր տոկոսադրույքների պահպանումը մրցունակ տարադրամի պայմաններում կնպաստի տնտեսական աճին և Թուրքիայի արտահանման պոտենցիալին։ Աշխարհով մեկ արձանագրվող գնաճի ֆոնին կենտրոնական բանկերը քննարկում են տոկոսադրույքերի բարձրացման հնարավորությունը, բայց ոչ Թուրքիայում։ Այդ երկրի ղեկավարը համոզված է, գնաճը կանկառնի ինքն իրեն։
Մենք վճռական ենք հնարավորինս արագ վերցնելու այն անորոշությանը, որն առաջացել է փոխարժեքի տատանումների ու ահռելի թանկացումների պատճառով։
Թուրքիայի տնտեսությունը մեծապես կախված է ներմուծումից, ընդամթերքից մինչև տեքստիլ և այլ ապրանքատեսակներ ներմուծվում են դրսից, հետևաբար սպառողական ապրանքների գները երկրում ուղղակիորեն կախված են լիրայի նկատմամբ դոլարի փոխարժեքից։ Ամենացայտունը թերևս լոլիկի օրինակն է։ Լոլիկ աճեցնելու համար թուրք հողագործներին անհրաժեշտ են ներկրվող պարարտանյութեր և գազ։ Երկրի հարավային գյուղատնտեսական շրջանի Անտալիայի առևտրի պալատի տվյալներով լոլիկի գինը անցյալ տարվա համեմատ աճել է ավելի քան 70%-ով։
Մենք թույլ չենք տա, որ մեր թուրքական լիրան կուլ գնա։ Այս պահին կան անախորժություններ, որքան հնարավոր է շուտ կհաղթահարենք դրանք։ Դրանում ոչ ոք չպետք է կասկածի։
Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարությունը, սակայն, քաղաքացիներին չի սփոփում։ Ռոյթերզի հետ զրույցում տնտեսական աննախադեպ ճգնաժամից դժգոհող թուրքերը իշխանություններից հստակ քայլեր են պահանջում։
Ես չգիտեմ, որքան հեռուն կգնա այս ամենը, դրա համար նրանք պետք է ինչ-որ բան անեն, քաղաքացիների վիճակը ծանր է, նրանց գնողունակությունը նվազել է։ Վարձակալները, օրինակ, մարդիկ դպրոցական երեխաներ ունեն, նրանց աշխատավարձերը, ակնհայտ է, ես չգիտեմ, թե սա որքան հեռուն կգնա, դժվար է։
Լիրայի շարունակական արժեզրկումից մեծապես տուժում են հատկապես տաքսու վարորդները։ Ազգային տարադրամի գահավիժումն իր հերթին հանգեցրել է բենզինի, դիզվառելիքի և հեղուկ նավթի գների կտրուկ աճի մոտ 50%-ով։ Թուրքիայի նավթի ավելի քան 90%-ը նույնպես ներկրվում է։
Դժվար ժամանակներ են տաքսու վարորդների համար, քանի որ բենզինի, դիզվառելիքի և հեղուկ գազի գները բարձրացել են։ Շատ դժվար է, և մենք չգիտենք, դա պայմանավորված է ԱՄՆ դոլարի, թե այլ արտարժույթի արժևորմամբ։ Ինչ որ է, մենք տուժում ենք Թուրքիայում նավթի թանկացման պատճառով։
Երկրում բողոքի ցույցեր հարուցած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը Financial Times-ի գնահատմամբ Էրդողանի քաղաքականության հետևանքն է։ Թուրքիայի ղեկավարի հետսհետե ավելի անկանխատեսելի գործողություններն անկայունության մթնոլորտ են ստեղծում, ինչը վախեցնում է ներդրողներին, իսկ Էրդողանը բոլոր անախորժությունների համար մեղադրում է արտաքին թշնամիներին։ Գրում է «Պարբերականն ապա ամփոփում»։ Ամբողջ հարցն այն է, թե որքան ժամանակ Էրդողանը կմնա իշխանության ղեկին և դեռ որքան ժամանակ կունենա ազգային տնտեսությանը վնասհասցնելու համար։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։